Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta bila je kakva će biti sudbina protesta protiv nasilja koji u Srbiji traju više od 3 mjeseca. Sagovornici su bili Zoran Vukjelić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma i Duško Radosavljević, politički analitičar iz Novog Sada. Bilo je riječi o tome da li su protesti uzdrmali Vučićevu vlast, kako je Vučić nakon izuzetno masovnih protesta u maju i neuspjeha njegovog kontramitinga bio u panici dok se sada ponaša kao da protesti ne postoje i ne želi da prihvati ni jedan zahtjev građana. Da li organizatori protesta izbjegavaju teme koje se tiču agresivnog ponašanja Srbije u regiji? Zašto građanska opozicija ćuti o ponašanju Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini? I da li je desna opozicija agresivnija od Vučića kada je u pitanju odnos prema Kosovu i Bosni i Hercegovini? Razgovaralo se i o tome kakvu taktiku treba primijeniti da bi se srušio režim Aleksandra Vučića, da li se to može postići gandijevskim sredstvima i opštom građanskom neposlušnošću ili se to jedino može uraditi na izborima na kojima opozicija neće biti u ravnopravnom položaju. Ima li građanska opozicija jasan proevropski program, da li će se na jesen obnoviti energija protesta koja je posustala tokom ljeta i da li će tome doprinijeti pad standarda i nesposobnost vlasti da rješava ključne probleme građana Srbije. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva će biti sudbina masovnih protesta protiv nasilja koji traju u Srbiji više od 3 mjeseca. Naši sagovornici su Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda, i Duško Radosavljević, politički analitičar iz Novog Sada. Gospodine Vuletiću, protesti traju evo više od 3 mjeseca. Da li se imalo uzdrmala Vučićeva vlast?
Pa ja mislim da već svi možemo da konstatujemo da se Vučićeva vlast uzdrmala nakon prva 2, 3 ili 4 protesta. Ja bih rekao da se najviše uzdrmala nakon njegovog neuspešnog kontramitinga 26. maja, a on je planirao da to bude praktično njegov prvi miting predizborni, jer je za tada planirao da najavi vanredne parlamentarne izbore i da taj miting bude njegovo prvo predizborno obraćanje. Međutim, pošto je doživao fijasko na tom mitingu, Vučić je tada bio uzdrma najviše uz zaista masovne proteste ljudi koji su prethodnih nedelja i sutradan nakon tog njegovog mitinga izašli u protestnu šetnju. Ja sam bio učesnik većine svih tih protestnih šetnji, ali taj maj mjesec je obeležio nekako odlučnost ljudi da kažu Vučiću i njegove vlasti, SNS-a, da je zaista više dosta ovakvog ponašanja, ovakvog odnosa prema građanima i ovakvog generalnog stanja u kome se Srbija nalazi.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li vi da su ovi protesti uzdrmali Vučićevu vlast?
U svakom slučaju se uzdrmali, a ako ništa drugo, došlo se do svesti u stvari da je cela vladavina Aleksandra Vučića i njegove kamarile u stvari jedna velika prevara, jedna opsena, jedna velika laž. Kad govorim da je uzdrmano, uzdrmalo se tako što mislim da u svesti velikog broja birača sad već Vučić bivši. E sad, jedini problem jeste da to bivši se pretvori u faktičko stanje. E tu sada malo imamo problema šta će se desiti. Na ulice gradova Srbije izašlo je ono što se zove građanska klasa. Ta građanska klasa, pored toga što ima dozu i hrabrosti i dozu rešenosti da raskrsti sa Vučićevim režimom, ona je malo i oportunistička. Ta građanska klasa je preko leta otišla na more. Studenti su otišli svojim kućama i tako dalje. Ako u ovom trenutku Vučić misli slavodobitno da je pobedio, da se ispuhala ta sva silna energija građanskih procesa, mislim da se tu jako vara, zato što ni jedno ozbiljno pitanje koje je dolo do protesta on nije rešio. Nije ga uspio čak da, tako kažem, ni pokrpati, nije uspio čak ni da ga malo prekrije, lakira. Prosvetari su već rekli da se ulazi u školsku godinu sa nerešenim mnogim pitanjima, od pitanja nasilja, od pitanja materijalnog statusa, od mnogih, mnogih drugih pitanja koja se uvijek dešavaju u početku septembra, ali dešava se još jedna priča. Septembar i oktobar su pripreme za zimu. Ajde da vidimo kad ta beda i veliko nezadovoljstvo koje je izbilo zbog nasilja, šta ćemo sad raditi, hoćemo li štampamo pare ili ćemo nešto volšebno da se zadužujemo, kako to treba da se reši. Znači, šta ja očekujem? Ovaj režim ne može osim da pravi probleme. On će toliko u septembru napraviti gafova i sve živo da će to ponovo vratiti energiju na ulice, a onda ćemo da vidimo kolika će biti snaga prvenstveno opozicionih partija koji će moći da prepoznaju te zahteve sa ulica.
Gospodine Vuletiću, hteli ste nešto da dodate?
Hoću da kažem da je Vučićev režim bio uzdrman nakon njegovog kontramitinga i veoma uspešnog protesta opozicije i građana pre svega sutradan. Međutim, nakon toga su protesti iz nedelju u nedelju ušli u potpuno sterilnu fazu i ozbiljno se održavaju još samo na N1 i Nova S televiziji. Mislim da je to potrebno konstatovati. Organizatori protesta pokušavaju nekom idealnom rutom za šetnju ili blokadom idealne saobraćajnice da probude ponovo interesovanje građana i na taj način da to omasove ponovo, ali mislim da to zaista nije moguće. Ja nisam siguran da je samo letnji raspust ili odlazak ljudi na godišnje odmore uzrok padu entuzijazma ljudi koji dolaze na te proteste, jer mislim da opozicija, bar ovi ljudi koji organizuju proteste, na neki način žele da uđu u konfornu zonu i da se sakriju iza protesta i da dok se ne završe protesti ispune svi ti zahtevi koji, ja se slažem, jesu opravdani, mi se ne bavimo ni jednom više političkom temom. Ako neko misli da može na taj način da izbegne najveće probleme u kojima je Srbija, a to je Kosovo, to je Bosna i Hercegovina, mi imamo ovih dana kulminaciju problema u Bosni i Hercegovini, u Srbiji nikom ne pada na pamet da komentariše optužnicu koju su napokon institucije iz Bosne i Hercegovine prema Dodiku pokrenule. Svi ćute, od vlasti do organizatora protesta. Izvinite, ako organizatori protesta ne vide da Dodik čini nasilje nad Bosnom i Hercegovinom, o kakvom mi onda protestu protiv nasilja govorimo i u Srbiji? I ako mi ne možemo da povežemo nasilje koje se dogodilo u Srbiji početkom maja meseca sa nasiljem i kulturnim modelom nasilja u kome Srbija živi 30 godina, koje je indukovano nacionalističkom politikom, onda mi imamo zaista slabe političare iz opozicije koji beže, koji se kukavički odnose prema tim problemima i ne mogu da nam ponude rešenje kako će Srbija da izgleda narednih 10, 15, 20 i 30 godina i gde će se srpsko društvo nalaziti. Ja sam jedan od svedoka da organizatori protesta protiv nasilja praktično zabranjuju ili biraju govornike na tim protestima da se slučajno ne pomenu te najteže teme u kojima se Srbija nalazi, a zbog kojih protestujemo, jer te teme su uzrokovale nasilje. I ako je zabranjeno govoriti o tim temama na protestima, kakvu mi onda možemo da očekujemo perspektivu i sa promenom Vučićevog režima? Zaista je naivno i sterilno to što nam nude pojedini učesnici i organizatori protesta, ajmo mi prvo da smenimo Vučića, pa ćemo posle lako da se dogovorimo i organizujemo šta ćemo da radimo. To je mantra koja ne znači bukvalno ništa, osim toga da ti ljudi koji to zagovaraju beže od politike, beže od problema, ne žele realno da preuzmu vlast u Srbiji ovakvoj kakva jeste i ne žele da ponude rešenje. Tako da ja apelujem na organizatore protesta da ne tragaju za idealnom rutom za šetnju i ne tragaju za idealnom saobraćajnicom koja će da zaustavi život u Srbiji kako bi Vučić pobegao sa vlasti i bio najuren, jer to zaista nije moguće. I ljudi su prestali da dolaze na proteste ne zato što im nedostaje idealna ruta, idealna saobraćajnica za blokadu, nego zato što zaista ne vide političku artikulaciju od ovih ljudi koji to organizuju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti sudbina masovnih protesta protiv nasilja koji u Srbiji traju više od 3 meseca. Sagovornici su Duško Radosavljević, politički analitičar iz Novog Sada i Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radosavljeviću, slažete li se vi da bi morali organizatori da postave i neke malo teže teme, ove regionalne teme o kojima govori gospodin Vuletić?
Ja se slažem s tim u principu, slažem se i u pojedinostima, ali se isto samo ovaj za trenutak neću složiti. Jeste najbitnija stvar da se prvo otera Vučić. Priča da ćemo mi, pored živog Vučića, kandidovati program i ići protiv njega, uzurpatoru vlasti ne sme se dozvoliti da učestvuje na sledećim izborima. Opozicija, ako želi bilo šta dobro srpskom narodu i ljudima koji žive u Srbiji, ona mora prvo da se izbori za formiranje prelazne vlade za oterivanje Vučića sa vlasti, gde on i njegova kamarila ne mogu učestvati na vlasti, kao i ljudi koji su uzurpirali vlast, treba zaoštiti i građanske procese i sve druge koji bi se uključivali u ovu priču, da se napravi prelazna vlada, da se posle godinu, godinu i po dana podrže izbori i onda da se kandiduju programi. Ići sa lopovskom vlašću, tražiti od nje neke uslovi sve živo, nije samo ponižavajuće, nego jednostavno nećemo ih dobiti. Znači, treba radikalizovati građanske proteste od jeseni, ali u smislu gandijevskog pristupa. Ja sam više puta rekao, 50-60 hiljada ljudi otići u 10 institucija, sešćemo dole i neka puca baja na nas. Ako već nam oduzima život, ako nam oduzima perspektivu, ako nemamo budućnost za svoju decu, ako nemamo uopšte mogućnosti da radimo i privređamo, ako za 10 godina 720 hiljada ljudi napusti Srbiju, to je veličina tri najveća grada u Srbiji posle Beograda. To je pola Beograda. Ako to nije problem, meni isto onda mrsko da se tučem za Đilasa ili za Grbovića ili za Tutu, Čutu, Mutu, Gutu, sve dom je ko će biti na vlasti, razumete? Ako ne rešavamo suštinske probleme u države, ali ih nećemo rešiti na taj način što ćemo izaći sa Vučićem na iste. Vučiću treba doživota zabraniti, ne samo njemu, nego apsolutno lustrirati Vučićev režim, Dačićev režim, socijaliste, radikale, naprednjake, a boga mi i neke koji su posle 2000. godine pod krinkom dosta došli na vlast i dosta upropastili ovu zemlju, a sad se opet nude kao spasioci. Znači, mora prvo da bude jasno, mi 35 godina idemo u pogrešnom smeru, taj smer se završava u provaliji. U zavisnosti od Srpske partije koja je na vlasti, mi idemo brže ili sporije ka toj provaliji, ali idemo u provaliju. Znači, cela priča mora da se zaokrene. Protesti su dosta beskrvni zato što često se onemogućuju ljudi koji bi mogli nešto da kažu i pametnije, i elokventnije, i radikalnije, se sprečavaju da kažu. To ne sme da se desi. Ljudi koji su na ulicama su mnogo mlađi, obrazovaniji, sposobniji. Mi moramo doći u situaciju da ta Srbija koja stvara, Srbija koja je moderna, Srbija koja ide unapred, Srbija koja je obrazovana, ona mora dobiti više prostora, ali preduslov toga jeste da se učini sve, da satrapi ovog režima, odu, a oni se mogu samo jednim velikim štrajkom, građanskom neposlušnošću i jednim gandijevskim otporom da cela Srbija stane na 10 dana, pa da vidimo šta će da bude. Jer znate, ovo umiranje na rate, to ne vredi više.
Gospodine Vuletiću, mada je Vučić na početku, nakon onih majskih protesta, velikih, masovnih, i propasti kontramitinga, bio u izvestnom smislu u panici. Međutim, sad se on ponaša kao da nema protesta. Vlast do sada nije ispunila ni jedan jedini zahtev protesta. Nije čak ukinula ni zadrugu, reality program televizije Pink, iako je to obećala.
A naravno da se ponaša tako i tako će se i ponašati. I ovo sve što je moj sagovor čao sa njegovim željama u najvećoj meri slažem. Ja bih volao da je to moguće, ali to je zaista toliko daleko od realnosti da ne znam da li ima smisla da o tome pričamo. Pa pazite, da mi postavimo sada kao cilj da se zabrani Vučiću učešće na sledećim izborima, pa ko realan to u Srbiji može da očekuje? Pa ja mislim da to čak ni Ćuta Jovanović ne može da izgovori. Znači, mi moramo da shvatimo realnost u kojoj se nalazimo. Mislim da svako ko se bavi realnom politikom može da razume i da mu je prilično jasno da je nemoguće na takav način na ulici srušiti Vučića, pogotovo u ovom momentu sa ovim bezubim protestima. Da su bili malo politički mudri organizatori protesta, oni bi onaj njegov gubitnički poziv nakon propalog kontramitinga na razgovor prihvatili i uz prisustvo medija kanalisali nezadovoljstvo građana i energiju sa protesta koji su tada već bili toliko masovni da je Vučiću bilo jasno da mora neki ustupak da učini i došlo bi se do neke situacije iz koje bismo zajedno izašli. Ako neko misli da može ovakva opozicija sa Vučićem da odigra na sve ili ništa i da ga pobedi, grdno se vara. Ponovo smo nakon tog Vučićevog poraza iz kontramitinga ostavili samo njega Evropljanima i međunarodnoj zajednici kao sagovornika. Umesto da je deo opozicije koji se bar kaže zalaže za Evropu, preuzeo maksimalno EU agendu i da mu preuzme i deo te odgovornosti i da kaže ne postoji samo Vučić, nije samo Vučićeva Srbija, gospodo, i mi se ovde nešto pitamo. Mi želimo da rešavamo problem Kosova, mi želimo da rešavamo problem Dodika. Dodik ne bi bio takav da nema podršku politike Srbije. I mi sad imamo maltene konsenzualnu podršku Dodiku, pa Dodik je nasilnik. Izvinite, kogod se ne slaže sa tim da je Dodik jedan nasilnik, nema šta da govori ni na protestu protiv nasilja u Srbiji. Ta politika je iznedrila i nasilje koje nam se desilo početkom maja. I političari ne smeju da beže iz tih tema. Ja samo na to apelujem. Ne smemo da se bavimo perifernim stvarima i da očekujemo da će Evropa da nas podrži. Kako da podrži Evropa ovakvu opoziciju koja ne želi zastavu Evropske unije na mitingu? Kako da nas podrži?
Gospodine Radosavljeviću?
Za razliku od gospodina Vuletića, ja i ne mislim da će opozicija da sruši na mitinzima Vučića, nego na mitinzima će i protestima Vučića da sruši građani Republike Srbije. Jer građani Republike Srbije, koliko nemaju poverenja u Vučića, slabo imaju poverenja i u ono što se njima predočava kao opozicioni program. Prema tome, ja jako dobro vodim razliku između toga šta mogu da urade opozicione partije, a šta može da uradi građanski bunt. Građanski bunt je mnogo širi od partikularnih zahteva bilo koje opozicije. A sa druge strane, gospodine Vuletiću, ja mogu da ispričam sve što ste vi rekli, čak i u mnogo gorim stvarima, pošto sam dobar poznalac političkih prilika barem od 87. u Srbiji. Ali moje zlo živi u Srbiji i moje zlo se u ovom trenutku zove Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i svi ostali. Apsolutno sve što se radi u Srbiji jeste generator kriza i ove na prostoru Zapadnog Balkana, odnosno na prostorima bivše Jugoslavije. Zašto pričam ovo? Zato što ja neću da pričam o spoljnoj politici u situaciji kad je 720.000 ljudi otišlo iz Srbije. Njih nije otero Milorad Dodik svojom glupom politikom, on je otero milion ljudi iz Republike Srpske svojom glupom politikom. A ja ovdje imam situaciju da se postavljamo svakog u prvog u mesecu, da li ćemo preživeti. Ja govorim kad idem protiv Vučića i stomak, to je jedna vrsta priče. A druga priča gde je meni Vučić ukrao perspektivu. U toj situaciji ja hoću da se prvo naši satrapi oteraju. I uopšte ne verujem u priču listića, gde će on kandidat jednu politiku, ja drugu. Ne, onaj koji je uzurpator, on ima pravo naroda da se pobuni protiv tiranina. Ovo nije situacija kao sa Miloševićem koji proizveo ratove, pa su mnogi mladi ginuli kao posljedica pogrešne srpske politike. Ali mi ovdje imamo jednu drugu priču. Mi ovdje imamo da je ugrožena apsolutno svaka budućnost i zato ja čak i kažem malo, ne samo simbolički, mora da ode da bi neke druge stvari radili.
Gospodine Vuletiću?
Ja samo kažem da je najveće zlo politika Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića u kojoj mi živimo, a ne samo Aleksandar Vučić lično. Prema tome, kad mi ovdje bilo ko kaže u Srbiji ajmo mi samo da srušimo to zlo Vučića, pa će biti sve bolje. Moje onda kontrapitanje, da li sa te druge strane vidite kao rušioca tog zla i Boška Obradovića i Vuka Jeremića i Zdravka Ponoša i Borisa Tadića, koji promovišu istu politiku samo sa malo manjim i drugačijim pojavnim oblikom u odnosu na Vučića. Prema tome, mi ovde nemamo personalne probleme. Mi u Srbiji imamo probleme sa politikom i zbog toga je bitno pričati o politici koja se preliva van granica Srbije i koja je nasilna prema susednim državama. Pogledajte koliko je opozicionih političara reagovalo na ovo što poslednjih godina radi Milorad Dodik u Bosni i Hercegovini. Ako neko misli da je moguće promeniti zlo, a ako ga definišemo i kao Vučić personalno u Srbiji, time što će da podržava Dodika u Bosni i Hercegovini, što će da podržava politiku Srbije kakva je sad i unazad 15-20 godina prema Crnoj Gori i prema Kosovu, nema ništa od te promene. Nama je potrebna promena politike, a ne samo promena Vučića. I ako neko misli da je moguće da ćemo mi sa Jeremićem, koji isto misli kao i Vučić na te teme, ili sa Zdravkom Ponošem koji misli da je Ratko Mladić vojničina, ili sa Borisom Tadićem koji smatra da treba odbaciti plan Zapada za Kosovo i Srbiju, moguće promeniti politiku. Meni je žao, ali ja mislim da je ovo što govorim realnost i da to nije moguće. I mi ovde živimo u godinama kao u danima mrmota. Menjamo ljude, ali ne menjamo politiku. O tome se radi. Nakon premijera Đinđića, nijedna vlada nije vodila politiku kako treba. I jedine dve godine kad je Srbija bila normalna je bila u te dve godine, zato što se znao koncept i šta se hoće. I zbog toga sam kritičan i prema organizatorima ovog protesta. Ništa ne čine da pokažu građanima Srbije gde je bezbednosti, gde je perspektiva za našu decu. Po mom mišljenju, to je isključivo Evropska unija. Van Evropske unije nema bezbednosti i perspektive za našu decu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti sudbina masovnih protesta protiv nasilja koji u Srbiji traju više od 3 meseca. Sagovornici su Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda i Duško Radosavljević, politički analitičar iz Novog Sada. Govori Duško Radosavljević.
Moje mišljenje je što se tiče ovih protesta, da će oni na jesen ponovo razmahnuti se jednostavno zato što ovaj režim ne može da proizvede ništa dobro. On će na jesen napraviti toliku gomilu gluposti. Vučićev režim puca po šavovima i vi ne znate gde će eksplodirati. Da li će sad sledeći put eksplodirati ili nešto se desiti, neka velika havarija, ne daj Bože, neke saobraćene velike nesreće, ne daj Bože da se mu se sruše ovi mostovi koje on pravi i ne zna se kojim kvalitetom. Javne službe su skroz u haosu. Javna uprava je toliko prenatrpana partijskim kadrovima da ne može da se izradi ni jednostavno rešenje. Ja ne bih voleo da to bude neki katastrofalni razmera. Ali oni ne mogu ništa da urade osim da produkuju probleme. U toj situaciji u Palanci su veći članovi naprednjaka prilazili ljudima, su i oni sami bili nezadovoljni, jer su vidjeli da za mjesec dana od Oluje koja je bila, još uvijek nisu raščišćeni ni parkovi, nisu raščišćene ulice. Znači ljudi vide da ovaj režim nije sposoban bilo šta da uradi. E u toj situaciji kad se desi još neka veća nesreća ili kad se desi jednostavno zastoj sistema, to će ubrzati zahteve za odlaskom. Mora da ode Vučić kao personifikacija tog režima, jer je on celu vlast posvetio sebi lično. E u toj situaciji mora neko da ode kao simbol. A s druge strane, nemoj da budemo toliko nepoverljivi. Ja sam na ovim mitinzima i na protestima protiv Vučića sreo veliki broj prepametni, preobrazovani, prelepi mladi ljudi. Apsolutno su u stanju i oni da iznedre neku platformu. S druge strane, postoji nekoliko grupacija i opozicije koji su sasvim u stanju da donesu jedan moderan, proevropski, građanski projekat. I rekla sam šta je moj sistem. 100.000 ljudi da se skupi u Beogradu i da posjedamo po svim saobraćajnicama i 10 dana da vidimo šta će da radi. Neka stane država. Da vidimo da li će pljačka moći onda da se vrši na taj način i da li će onda početi da se zagrevaju avionski motori i da se beži iz Srbije. Snaga građana je jača od svih političkih partija u Srbiji. Nažalost, ima toga i opoziciji koja pokušava, posebno desni deo opozicije koji je faktički plaćenički i koji je sponzorisan od strane režima, naravno da je protiv toga. Ima jedna koalicija koja se meni jako dopada, to je ova koalicija, da tako kažem uslovno rečeno sad, leva, ona ako uspe da su masovi, ona će uzeti najveći deo od političkih programa za koje mi za si gospodin Vuletić i ja zalažemo. Ja ne znam koja je pozicija Đilasa u svemu tome, pošto Đilas izgleda namiguje na sve strane, a ovo je desno političko spektrum, to ne bih teo ni da pričam. Ja smatram da su to sve u vrlo čudnim uslovima partije koje su nastale, ja bih rekao na prečac u prisustvu vlasti su nastale i one su u stvari rezervni ešaloni vladujuće ove ekipe.
Gospodine Radosavljeviću, vi mislite da se građanskom neposlušnošću može oboriti Vučić?
Građanskom neposlušnošću koristeći posebno gandijevske metode. Znači da posedamo, a ti bajo tuci nas dok možeš, pa onda pobiji ceo narod. Mi imamo jednu situaciju na miran ili na ružan način. Pola Srbije će biti isterano. Pa šta je onda perspektiva? Onda je perspektiva pobuna protiv tiranina. Da, mi lepo posedamo, zauzemo institucije, pa molim lepo. Onda da vidimo šta ćemo da radimo.
Gospodine Vuletiću, mislite li vi da se gandijevskom strategijom može oboriti Vučić?
Ne, mislim da ne može, niti mislim da treba. Ne želim da građane na ulicama podižu greške vlasti i eventualno manje ili veće katastrofe, nego bih jako voleo da opozicioni političari, pa evo ovaj zeleno-levi blok za koji kaže gospodin Radosavljević da očekuje da će biti perspektivniji, ja bih isto voleo, evo navijam za njih, neka izađu napokon u javnosti, nek počnu da se bave politikom i problemima Srbije, političkim temama, da bi građani imali za koga da glasaju zaista ukoliko žele u Evropsku uniju. Po mom mišljenju, jedino rešenje ka bezbednosti i perspektivi naše dece je članstvo, punopravno članstvo u Evropskoj uniji, sve drugo nije moguće. Ja mislim da je preko potrebno da se iz ovih protesta iznedri evropska lista, proevropska lista koja će na izborima da kaže: ljudi, tražimo podršku i glasove svih onih koji podržavaju Srbiju u Evropskoj uniji, Srbiju na zapadu, a to podrazumeva prihvatanje zapadnog plana za Kosovo. Taj plan, imajući u vidu šta je Srbija radila 90. godina, i nije toliko loš. I ta lista, sam siguran da bi dobila 30% glasova na izborima, a sa 30% glasova mi dobijamo 80-90 poslanika koji bi bili sagovornici Evrope. I nakon toga Vučić ne bi bio ekskluzivan sagovornik Evrope, jer bi Evropa mogla da kaže: pa izvinite gospodine Vučiću, imamo mi sa kim još da pričamo u Srbiji, nije Srbija samo vaša, niti vaše vlasništvo.
Vi mislite da se Vučić može da obori na izborima?
Apsolutno se može oboriti na izborima ukoliko bude politike koja će da ga obori. Vučić jedino nema odgovor na proevropsku politiku, na sve drugo ima odgovor. Na zamišljenu rutu kojom ćemo da šetamo ima odgovor. Na blokadu autoputa ima odgovor. Na sve drugo ima odgovor osim na evropsku politiku. Zamislite kad bismo imali 90 poslanika u parlamentu koji mu zahteva danas: idi u Ohrid i potpiši plan za Kosovo. Nemoj više da izmišljaš ništa, mi te u tome ne opstruiramo, moraš da potpišeš i tačka. Nije Kosovo samo tvoj problem, nego i naš i naše dece. Mi imamo problem opozicionih političara koji nemaju hrabrosti, nemaju viziju i nisu veliki format političara. Nažalost, se kriju iza ovih protesta i izbegavaju političke teme koje ne stoje, nego eskaliraju. I mi živimo u novom nasilju. Kad pogledate Kosovo, pogledate Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, nama je novo nasilje pred vratima.
Gospodine Radosavljeviću,
ja imam poverenje u izbore, ali ako bi pre toga godinu dana bila prelazna vlada. Vučić nije od one sorte ljudi koja bi želela vlast da preda mirno i da se onda moramo spremiti na varijantu velike građanske neposlušnosti koja bi sprečila šire društvene sukobe.
Dobro, evo sad ja završavam emisiju, pošto mi je tema bila kakva će biti sudbina protesta. Gospodine Radosavljević, očekujete li vi intenziviranje protesta na jesen?
Apsolutno, zato što će situacija u društvu biti toliko kritična i toliko će grešaka napraviti režim, jer oni srljaju iz greške u grešku, iz lopovluka u lopovluk, iz afere u aferu, iz podmetačine u podmetačinu. Dešavaće se kik za kiksom, a taj kik za kiksom će onda naravno biti ono što bi mi rekli prst u oko ljudima, jer jako se teško živi. Krah ovog režima je u njegovoj suštini, a njegova suština jeste prevara, obmana, zavaravanje, valjanje u blatu. I onda će naravno, ja bih rekao, prvo mladi, preuzeti ljudi, obrazovani, uzeti sudbinu u svoje ruke, oterati režim, a mislim da će oterati jedan deo opozicione partije.
Gospodine Vuletiću, očekujete li vi intenziviranje protesta na jesen?
Očekujem nešto više ljudi, ali ni blizu kritičnu masu koja bi dovela do smene Aleksandra Vučića na ulici. I ponovit ću još jednom, niti mislim da bi bilo dobro da se on smeni na ulici, jako bi bilo dobro da opozicija, ovako kako sam već rekao, organizuje ozbiljnu političku izbornu listu koja bi mu parirala politički na temama koje sam već rekao, koje su bitne. Tu bi došlo do prave mobilizacije građana i birača i realne političke pobede, jer bi to bila i politička promena, a ne puka zamena za Vučića. Mi ovde imamo puno konkurenata Vučiću, ali nemamo alternative Vučiću, nego najveći deo opozicije, i ne samo one radikalne desne, nego polovina od tih takozvanih proevropskih nema nikakve veze sa Evropom, i uostalom i oni sami ljudi govore da nisu za Evropu, tako da ja ne znam o čemu mi pričamo. Znači, jedino proevropska lista može da parira Vučiću politički i da nam donese boljitak u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radosavljeviću.
Hvala.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada, i Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do slušanja.
tako prerasti patrijarhat, izdići se i osnažiti da slobodno biraš svoj put. Kako se staviti u kožu osobe čije ime i prezime ne pripada većini, nije poželjno dok traje ratni vihor brdovitim Balkanom. Da li je došlo vrijeme da žene postanu glavne junakinje, ne samo u romanima, nego i u društvu, skrojenom prema muškim pravilima? Ja sam Aida Đugum, a ovo je podcast Glasom mladih. Ona je mlada i uspješna, književnica. Njen dom je književnost, sama je to priznala. Njena djela su surova iskrena, precizna i jasna. Dok čitate njenu prozu, pomjeri se nešto u vama. Pa iako je fikcija, pomislite da je realnost.
Ići unazad znači ukrenuti auto i vratiti se u Bosnu, to bi mi ubilo priču. Stoga naprijed. Proklijete dvije ruke kao dva pauka stoje u mjestu i proždiru polumrtvo meso, a trebalo je samo da ti napišem neku jednostavnu scenu, ispoliram jednu jedinu uspomenu. Negdje gdje nema tvoje plave kose i ne smrde alge sa onog prokletog ostrva, jedan srećan dan. Jesi li to htjela? Dobro. Ne mogu da se vratim unazad, ali nema veze, jednostavno zaboravi sve ovo do sada, ok? Počnemo od početka. Idem, rekla si, da kupim bijelog zeca. Bilo je suviše rano, čak i za onaj mrak. Pojavila se pukotina u toj tmini, propustila slabašnu, ali ipak neospornu sunčevu zraku. Naš grad je spavao, nesvjestan svjetla koje ga otkriva. Nisam tada znala šta je ta ushićenost, odakle dolazi. Sada mi se čini da smo tog jutra nakon mature na trenutak osjetili moć protagonizma. Data nam je uloga glavnog junaka, samo zato što su svi drugi spavali. Kažem junaka, jer junakinje tada nisu postojale. Skrivane su kao sramne tajne, zgurane podignutih sukanja u ćoškove loših knjiga, zaboravljene u zapuštenim grobovima kao jadna safikada. Ali tog dana, kada je tanka zraka sunca odlučila poštediti naš grad za jedno jutro, mi smo preuzeli posao protagoniste.
Dobitnica je brojnih nagrada za svoja djela, među kojima je i Evropska nagrada za književnost za njen debitantski roman Uhvati zeca. Ušla je u najuži izbor za Ninovu nagradu, a roman je preveden na 18 jezika. Upravo smo čuli odlomak iz tog romana. Sa nama je Lana Bastašić, dobro nam došla.
Zdravo Ida i hvala na pozivu.
Koliko sam mogla primijetiti, većina intervjua sa tobom počinje tako da se istaknu gradovi gdje si rođena, odrasla i živjela. Ima li to puno veze sa onim što si postala ili su okolnosti u kojim si sve to i rođena i odrasla i živiš tebe odredili da postaneš ono što si danas?
Svakako mislim da gradovi određuju i konteksti određuju ljude. Teško je nekada im pobjeći, čak kad pobjegnemo i čini mi se da ih nosimo nekako u sebi. Mene su definitivno odredili ti moji gradovi. Ne znam u kojoj mjeri Zagreb, pošto smo otišli kad sam bila mala, ali svakako Banja Luka. Teško objasniti ljudima, čini mi se, koji nisu iz Bosne, šta znači biti od tamo i šta znači pripadati toj zajednici. Ali mene ona svakako odredila i jezik i podneblje, istorijski trenutak, pa i kulturni trenutak ili nedostatak njega. Sve su to stvari koje su me na neki način odredile, a naravno dosta su formativne bile moje godine u Barceloni. To je opet bio neki veliki kontrast, ali mi je stvarno dobro došlo da odem i da vidim nešto drugačije, da vidim da može drugačije, a opet da ne budem nekako da ne osuđujem mjesto iz kojeg dolazim, da ga ne gledam iz neke superiorne pozicije, nego da shvatim da možda i nedostaje. Korisno je da sebe staviš u neki drugi kontekst, jer misliš da se poznaješ, misliš da si neka završena priča, zato što si uvijek u istome. I onda se ubaciš u nešto drugo i moraš da reaguješ na nove situacije, na nove ljude, učiš novi jezik i stvarno nekako širiš se i rasteš, zato što si proširio i taj krug oko sebe.
Tvoju prozu nazivaju feminističkom, između ostalog. Koliko je važno, posebno na ovim našim prostorima, da se progovori o položaju koji žena ima u društvu?
Tužno mi je što još uvijek moramo da pričamo o tome da je to važno, ali prosto živimo na mjestu i u vremenu gdje se to događa. Dešava se neka revolucija. čini mi se, nešto se pomira. I odlučila sam u posljednje vrijeme da budem optimistična, da ne bude da stalno kritikujem, da se stalno žalim, iako ima dosta toga što možemo da kritikujemo. Vidim da žene ustaju, da progovaraju, da je nekako sve više tih naših saučesnica i saborkinja. Moje pisanje, ono nije političko u smislu da ja sjedam s tom mišlju da ću da pišem angažovano, nego prosto pišem o ženama i pišem na način koji je meni iskren. I samim tim to je nešto drugačije, jer toga, sada toga ima više, ali nekada toga nije bilo. I samim tim što neke od nas biraju put književnice, to je već samo po sebi neka mala ludost, jer nismo baš imali uzore kod nas, nije bilo književnica, nisu dolazile u škole da nam čitaju, nije ih bilo u čitankama.
Kakve su osobine glavnih junakinja našeg doba?
To je dosta, dosta dobro pitanje. Pa ono što se meni dopada jeste što da ne možemo da istrpamo u jedan koš. Ima nas najrazličitijih. Gotovo svakodnevno upoznajem nevjerovatne žene. Juče sam silom prilika preko telefona upoznala jas Miloš Banić i onako imala sam jedan meltdown. Ono, kad si neči veliki fan i misliš da ćeš da budeš cool kad ga upoznaš, a zapravo se samo onako rastopiš. I ona isto bila divna prema meni. Hoću da kažem, konstantno su tu neke snažne žene. Tako da sviđa mi se to što više nismo, nije nas moguće objasniti jednom rečenicom, strpati nas u jedan koš kao što je to do sada bio slučaj.
Da, bili su neki stereotipi, neki obrasci kako žena treba da izgleda, kako da se ponaša, kako da razmišlja, šta treba da želi, čemu treba da teži.
Da, čak i unutar feminizma su postojali neki obrasci, mislim, u smislu da sam ja kada sam počinjala da se bavim ovim poslom, nekako sam smatrala da moram svoju ženstvenost da ugasim, da utišam. Dakle, ako imam neko čitanje, ne smijem da se šminkam, ne smijem da nalakiram nokte, ne smijem da obučem haljinu. Drugim riječima, treba da izgledam što bliže kao muškarac, što mogu.
Da bi te ozbiljnije shvatili, da bi pravo fokus usresredili ka onome što radiš, šta govoriš, a ne kako izgledaš.
Onda zapravo učestvuješ, nažalost, učestvuješ u tom kreiranju tog stava da je ženstvenost jest jednako glupost i trivialnost i da ne može, znači, zajedno da idu ta neka estetska, šta god to značilo, ženstvenost, kako god je mi danas shvatali, i pamet. I ono što ja vidim danas jeste da se i to mijenja, u smislu da mi imamo pravo da budemo kakve god želimo. Dakle, ako nećemo da se brijemo, ne moramo da se brijemo, ako hoćemo da budemo izdepilirani od glave do pete, i to je u redu. A to opet ne služi da se diskredituje naša sposobnost u poslovnom nekom planu.
Možda i ovo sljedeće pitanje koje namjeravam da postavim jeste u skladu sa tim, ali mislim da ovo o čemu si govorila možda u jednom segmentu društva, ne u cijelom. Mm-hmm. Uh-huh. Kad govorim na društvo, mislim na ove naše balkanske zemlje, ne mislim
na
razvijene zemlje. Jesu li žene, mislim na većinu na Balkanu, i dalje nemoralna se oblače onako kako njima odgovara, nekako su, kakva su pravila mahale? Jesu li ne majke ako ganjaju karijeru i sa partnerom ravnopravno dijele obaveze, ili su užasne osobe ako ne žele da rađaju? Jesu li razvedene, da tako ih nazovem, polovnjače, ne ja da ih nazovem, nego tako ih nazivaju, je li muškarac ljubav pokazuje šamarom, a ne nježnošću i poštovanjem, je li čutanje sve što je ženama dozvoljeno još uvijek, a etiketa ima bezbroj, kao i tumačenja, toliko da se stomak zgrči. Priče o kojima pišeš ukazuju na sve ovo na šta sam ja ovo izdvojila.
Pa tu svakako treba da podvučem ono što sam rekla na početku, da je dosta različito gledati na feminističku borbu. Dakle, ja sad sjedim u Beogradu i družim se sa nekim visoko obrazovanim feministkinjama, ili ti sad sjediš u Sarajevu, dakle, baviš se svojim stvarima. Ako malo, dakle, zađemo u neka okolna sela, I vidimo situaciju gdje žena nema svoje auto, ne može da ode kod doktora bez da je muž odvedi. Pa je onda to da li treba da ide kod doktora, on odlučuje da li je dovoljno važno, pa onda žene ni ne odu na ginekološke preglede jer ih je sramota da traže da ih neko odveze. Dakle, to je samo jedan segment. Onda činjenice da mnogi od njih nemaju ekonomsku slobodu, financijsku slobodu i ostaju u izrazito nasilnim brakovima i vezama jer prosto ostale bi bez krova nad glavom kada bi otišla. Dakle, dosta je lako nama iz naše pozicije govoriti zašto si ostala, zašto nisi otišla. Dakle, neke od tih žena nemaju opciju. A da ne govorimo o svim ovim drugim etiketama koje si ti pominjala, a to je razvedenica, ne majka. Ja ih imam nekoliko i nosim ih s ponosom, ali meni je lako. Ja imam privilegiju da se krećem u takvim krugovima gdje sad gotovo čak i ako razmišljaju tako neće. Malo ko će doći i reći to otvoreno. Međutim, drugačija je situacija kada zađem u neka manja mjesta i čini mi se da tu mi značimo u smislu ako možemo da uđemo u mainstream, dakle da ne ostajemo samo na tim nekim marginama, to što ja zovem neko ljevičarenje koje nikome zapravo ne pomaže, nego hajde da uđemo u mainstream, hajde da napravimo sapunicu. Nebitno, mi mislimo da je sve to loše, da treba, ne znam, da sad pravimo najpametniji prijatelj na svijetu, ali hajde da napravimo sapunicu. Hajde da uđemo, hajde da idemo u Grand, hajde da idemo na Pink, nebitno. Ako je to način, ali hajde da nekako doprijemo do tih žena i da im pokažemo šta one, koja su njihova prava, šta one smiju, im pokažemo šta je u redu, šta nije u redu. Ne sa neke superiorne pozicije da im objašnjavamo, nego zato što u mnogo slučajeva prosto nisu svjesni ljudi da postoji drugi način.
Da li se ženama danas oprašta uspjeh? Evo, koliko je to ako se posmatra prostor Balkana, koliko u zemljama razvijenog svijeta? Ti si jedno vrijeme živjela i u Pragu i Barceloni, pa možeš nekako da prosudiš.
Da, pa to je zanimljivo pitanje. Ja, na primjer, kad god sam dobila neku nagradu ili priznanje, uvijek se našao neki zakinuti muškarac kojem sam ja to kao oduzila jer je on trebalo da dobije. I sad na stranu to da li je nešto kvalitetnije ili kvalitetnije, ali doslovno svaki put se našao neki povrijeđeni muškarac, povrijeđenih osjećanja kojim sam ja oduzela neko mjesto koje njemu pripadalo i uvijek se moj uspjeh diskreditovao na način pa dobila je to jer je žena, dobila je to zbog političke korektnosti. Iako sam ja u početku pisala priče i slala ih anonimno na konkurse i anonimno dobijala prve i druge nagrade, bez obzira na to, uvijek će se naći neko da diskredituje. A onda, ako već želiš da budeš dio tog nekog diskursa i da postojiš u tom prostoru, moraš da budeš savršena. Tvoja knjiga mora da bude remek djelo. Ne oprašta nam se nikakva manjkavost, aljkavost, ništa. Dakle, nemamo pravo na osrednje knjige, jer onda sve što dobijemo nekako je nezasluženo. Pritom, naravno, oni imaju pravo da pišu i dobre i loše i odlične. Kao i svaki pisac ili spisateljica, normalno je da nećeš konstantno biti na ono, davati svoj maksimum. Imaš taj put gdje napišeš nešto bolje, nešto loše, pa učiš, pa se razvijaš, pa ideš tamo, pa ne ide, pa ideš na drugi. Nama se to mnogo manje oprašta. Čini mi se da nijedna, zaista ne samo ja, ali nijedna žena nije u posljednje vrijeme da je dobila neku nagradu, a da nije bio neki komentar diskreditujući. Međutim, ja sam nekako uvidjela, umjesto da čekam da me prihvate u taj svoj krug i umjesto da čekam da ja njima dokazujem kako ja zaslužujem mjesto koje je možda jedno ili dva mjesta od njih 50 u njihovom kanonu, u njihovom svijetu, puno je važnije da ja sama ganjem neki svoj put, idem svojim putem. Ja sam to na kraju krajeva i radila i stvarno mislim, nema toliko veze sa kvalitetom, naravno važno je, ali ima veze s tim kojim putem ćeš ići, jer čini mi se da sam čekala da mi oni nešto ponude, da me prihvate, da me nagrade. Pitanje da li bi mi se desio ovaj uspjeh.
Šta je Lanu izdvojilo među spisateljicama, razgovaramo sa još jednom, također spisateljicom, Tanjom Stupar Trifunović.
Prvi put sam o Lani govorila 2011. godine i tad sam bila obradovana činjenicom da se pojavila jedna tad mlada autorka, sad već zrela i poznata autorka. Čovjek osjeti tu radost kad prepozna jedan talenat, umijeće i nešto što će definitivno u budućnosti da donese jedan jak, snažan i upečatljiv glas, što se naravno i desilo sa Lanom Bastašić. Izuzetno mi je drago da je taj glas prepoznat. Nažalost, u našoj sredini često ti ženski glasovi, pogotovo kad su ženski, budu nedovoljno prepoznati i ne budu dovoljno, ne znam, afirmisani, prisutni. Srećom s njenom književnošću i onim što ona piše, radi, nije bio takav slučaj. Prepoznata i rado čitana autorka. Koliko je to bitno, pokazuje nam sama i čitalačka reakcija, pogotovo ženskog dijela čitateljki na Laninu književnost. Nekako čini nam se da su čitateljke gladne upravo te perspektive svijeta, takvih knjiga, takve književnosti, negdje da je Lana to prepoznala i da je sa svojim radom ponudila takve knjige. Mislim, one su značajne iz više aspekata. Naravno, jedna od jako bitnih dimenzija u tom svemu jeste ta feministička, jeste prepoznavanje tog ženskog autentičnog glasa i artikulacija njegova dosta jaka. To smo mogli prepoznati već u prvoj njenoj knjizi, Trajni pigmenti. I ono što je meni drago, prisjetila sam se ovih dana kad smo dogovarali razgovor, baš te knjige i tih njenih početaka, jednog fragmenta koji ću ja možda parafrazirati i koji ima naravno veze s ovom feminističkom pričom i gdje bi ja možda kao bila slobodna prepoznati taj prvi početni moment kasnih Laninih priča. Kaže jedna od junakinja, mislim Iva da se zove u knjizi, one razgovaraju njih dvije i Iva njoj odgovara kao kad je njena kolegica pita da li smo mi rođene za te velike stvari, navodeći Napoleona i neke druge velikane. Ona kaže nešto u maniru: nismo mi rođene za velike stvari, mi smo rođene za ove manje nebitne gluposti. Dopunjuje sad to da je dobra strana tih malih stvari što ih ima više, kao neku vrstu utjehe ili Upravo u tim malim stvarima, te male stvari, se krije taj prostor ženskog književnog stvaralaštva, ali i ženskog umjetničkog stvaralaštva i negdje ženskog rada. Nekako se sve to što doživljavamo kao što rade žene, negdje označavamo kao male stvari. I onda negdje ja sam ostala zapitana kao, a šta se krije iza tih malih stvari? Šta su zapravo te male stvari kojih ima više? I kad krenemo nabrajati, odmotavati to klupko malih stvari, te male stvari su zapravo primarne, to je zapravo svakodnevni sam život koji se odvija i koji nije bitan naravno za žene, bitan je i za muškarce, za žene, za sve je naprosto bitan, zato što je život protkan s tim malim stvarima i tim pričama. I negdje su tu žene našle prostor za svoj rad. To Lana negdje i pokazuje kroz čitav svoj rad, pa kasnije kroz tu priču. Jednu vrstu nepravde koju ona kroz svoj rad ispravlja prema tom ženskom prostoru i prema takozvanim malim stvarima.
Evo, čuli smo pohvale Tanje Stupar Trifunović Laninom radu. Sad slijedi pitanje: koliko su žene ženama vuk? Koliko žene osporavaju uspjehe žena?
Kada govorimo o patrijarhatu, da znamo da ne generalizujemo u smislu jedan pol je dobar, drugi pol je loš, nego govorimo o načinu razmišljanja, govorimo o javnom prostoru, diskursu, ponašanju, a to ponašanje može da ima i muškarac i žena. Dakle, kada žena kaže ako je udario, je sigurno nečim zaslužila. Mislim, ima žena koje su bila otvoreno protiv mitu pokreta i tako dalje. Dakle, to, mene to ne iznenađuje, niti to diskredituje feminizam i naš pokret, već prosto dokazuje da smo mi u društvu u kojem treba drugu ženu da posmatramo uvijek kao konkurenciju. Ona je uvijek neko protiv koga treba da se borimo za mušku pažnju, za taj uspjeh, i samim tim kao da prihvatamo da je ograničen broj mjesta i sad mi treba kao ono muzičke stolice da se izborimo za njih.
Za roman Uhvati zeca urednik u Bajbuku i književnik Faruk Šehić napisao je: priča je to o nestajanju ljudi pogrešnog imena i prezimena u Banja Luci tokom rata 1992-1995. Ispričana je bespoštedno i beskompromisno. On je to naveo prije nego da je to priča o ženskom prijateljstvu, koju svi navode kao priču o ženskom prijateljstvu.
To je jedno viđenje postratne situacija u Bosni kroz ženske oči, kroz prijateljstvo dvije ženske osobe. I taj roman je, koji je pisan kao roman teste, je, ima dva plana, jel, djelovanja. To jeste feministička književnost, jel, ženska književnost, ali je i veće od toga i šire, jel, ne moramo se uzeti samo na taj identitet, jel. Pomenemo je značaj Lanine književnosti, jer to su neke tabu teme koje je ona otvorila. Nije i naravno samo ona pisao, ona pisao su drugi ljudi, i ovaj sustence i pisao, jel, i tako dalje, ali ono nekako je najbolje, recimo, pulsala, recimo, tu temu koja je tabu, recimo, i dan danas u Banja Luci, o tome kako su nestali ljudi pogrešnog imena i prezimena, jel, to je, što je neki zamajac u kojeg se vrti taj roman, jel, to je centralno jezgro tog romana. I ako se neko drugi reći da je to sada prijateljstvo između dvije žene, jel, opet će biti pravo, jel. Ali meni je konkretno, recimo, težište na tom, jel, roman tako počinje i tako završava, jel, on je roman potrebe koja se nikada ne može doći do svog kraja, jer mrtve ljude ne može pronaći. Tako da i to je tabu jedan koji je ona načela, koji je on koji ne pisala, koji do sad nije bio onaj literarno iskazan, jel, izrečen, nije bio napisan taj, to niko nije napisao.
Koliko je važno da se govori o tom periodu rata na Balkanu u Bosni, iako većina mladih nije ni bila rođena tada, a posljedica, boga mi, i teret 90-ih, željeli to mi ili ne, mladi nose i danas.
Da. Pa negdje odgovor već u tvom pitanju, u smislu da nemoguće objasniti probleme koje imamo danas, s kojima se danas susrećemo, a da se ne vratimo tamo gdje je počelo, pa čak možda i prije 90-ih. U Bosni imamo veliki problem da mladi odlaze. Bio je nedavno onaj istraživanje, ne mogu sad tačno sjetim, ali ako googlate možete pronaći, lista zemalja sa najvećim odlivom mozgova. U top 10 zemalja cijeloga svijeta, 4 zemlje su iz bivše Jugoslavije. To je veliki problem i kako sad to da se objasni ako ne govorimo o tranziciji, ako ne govorimo o ratu. Često mi se to događa, pogotovo ovdje u Beogradu, kad mi to mlađi ljudi kažu, pa dobro, ili moramo stalno pisati o tom ratu, ili moramo stalno čitati o tome, ili nema drugih tema. Ja se slažem da ima drugih tema i dobro je da se o njima govori i da se o njima piše, ali meni prosto čini mi se da nismo te teme obradili na način koji je zdrav i koji je normalan i kako treba da se obradi. Dakle, sve vrijeme imamo istu priču, isti diskurs, otvoriš novine danas, gotovo ista priča kao onda, gotovo isti akteri, isti likovi. Dakle, ja ovdje u Beogradu sad kad prošetam, odim na prodavnice i vidim Ratko Mladić, heroj, to je napisao neki klinac koji nema pojma o čemu govori, ali tu stoji. Dakle, to je meni prisutno i meni bi bilo neodgovorno da se pravim da se to nije dogodilo. Meni je to priča, dakle, koja sve nas na neki način objašnjava i neki način da očistimo tu traumu, da se, što se kaže, očistimo dvorište svako svoje. I mislim da je to jedini način.
Jednom kada si baš za Radio Slobodna Evropa davala intervju, rekla si jednu vrlo interesantnu rečenicu. To je Bosna, to je priča o ženama u Bosni. Bosna je ženskog roda.
Ja sam nekako htjela da pokažem kako i ta zemlja je isto tako od svih tih muških priča, muških mitova, izranjavana, isjeckana, promijenjena, i obično su žene te također koje su najviše patile, sve te majke koje su izgubile djecu, sinove, sve te žene koje su ostale same s djecom da ih odgajaju, mislim, da ne pričamo o silovanim ženama, o ženskom tijelu. Dakle, u tom smislu je meni nekako ta teritorija propatila jednako koliko i žensko tijelo.
U tvom pripovjedanju stavljaš akcenat na nemoćnog, na žrtvu, nekako skrećeš pažnju, okrećeš reflektore prema takvim likovima. Zašto? Je li to tvoja neka unutrašnja potreba da im daš prostor, da ukažeš na nepravdu?
Pa ja uvijek pristupam pisanju prvenstveno iz neke književne vizure, u smislu da razmišljam o likovima, razmišljam o motivaciji, razmišljam o svim onim tehnikalijama, o tome iz koje perspektive ću nešto da ispričam, kojim jezikom, u kom vremenu, kojim dijalektom, ali zanimaju me te priče, ne nužno zato što idem s tim da pišem nešto aktivistički, već prosto zato što smatram da su vrijedne i da je važno da ih čujemo. Ima naravno književnosti koja je tu da nam popravi dan i da nas nasmije i sve je to divno, ali mene je to lično, ne znači da je jedna važnija od druge, ali mene zanimaju te priče koje su skrajnute, koje stoje nekako u mraku, koje bismo najradije da ne vidimo. I volim da mislim da je čitalac ili čitateljka pomjeren na neki način nakon čitanja, dakle da nije isto, da nije sve jedno.
Osnovala si školu književnosti Bloom u Barceloni. Šta misliš, koliko književnost oblikuje mlade ljude, koliko ih vaspitava, odgaja?
Teško je govoriti o tome danas kada ima toliko drugih medija koji vaspitavaju i oblikuju mlade, pogotovo zato što sam radila kao profesorica engleskog, pa sam dosta radila s djecom i s tineđerima. I definitivno je taj telefon u njihovim rukama jedno malo božanstvo s kojim više ne možemo da se nadmećemo. Ali čitaju, mislim, ta ideja da se čita manje nego nekad uopšte nije tačna. Zapravo neka istraživanja američka pokazuju da mladi čitaju više, dakle ova generacija Z, kako se zove, Gen Z, čitaju više nego njihovi roditelji. Sad pitanje je šta čitaju, ali ipak vuku ih priča i vuče ih taj ali neki drugi svijet.
Kvalitetna proza te izdvojila i cijenjena se zbog toga. Mislim da ovo što ću navesti nije mjerilo tvoj uspjeh ni blizu, ali je zanimljivost. Na službenom Instagram profilu novog Seksi grada objavljen je story na kojem je prikazano englesko izdanje romana Uhvati zeca. Kako ti gledaš na sve to?
Stvarno je bilo neobično, mislim, ali stvarno sad svima ono koji slušaju, prosto zamislite sami vi da se probudite i da vidite da vas se pomenuo na Instagramu neko poznat. Znači isto, ništa drugačije nisam reagovala nego što bilo ko od vas reagovao. Prvo naravno sam pomislila neka je šala u pitanju, neko me zezao od mojih prijatelja. Onda sam kontaktirala svog izdavača američkog, svoj njima isto, to bila novost. Tako da uopšte ne znam odakle je to došlo. Meni je naravno drago mi je jer je to podiglo i popularnost i došlo je do novih čitalaca i ljudi su se to zainteresovali opet, a knjiga je objavljena prije 4 godine, tako da uvijek dobro da traje ta zainteresovanost. A s druge strane mi je to bilo porazno koliko je jedan story jedne glumice važna književna kritika. U smislu kod nas, da je nama ovdje lokalno, ajde, ja razumijem da u Americi niko ne zna ko je Lana Bastar, što je normalno. Ali i onda mi to tamo znači. Ali da je ovdje nama to toliko važno da po prvi put mene, na primjer, pomene Jutarnji list hrvatski. Griješim dušu, koliko znam, nikad nisu pomenuli nijako čega. Međutim, oni su sada iskopali, vidjeli su Zagreb, da se rođe u Zagrebu. Koliko mi dalje imamo taj odnos prema tom zapadu, samo nek nam oni nešto bace, neke mrvice, a ne možemo sami vidjeti. Mislim, ima toliko fenomenalnih književnica kod nas, koje nikad neće dobiti neki naslov u novinama. I to je ono što je meni žao, što nam treba tako neko sa strane da nam kaže, ovo je dobro.
Dobro je naravno, jer marginalci, a i oni koji su godinama imali sporedne uloge, sada izbijaju u prvi plan. Bila je to Lana Bastašić u podcastu Glasom mladih. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum.